Lähenes 1812. aasta kevad, kuid seda ei tulnud. Olid üksnes vihm ja pori. Paljudes kohtades ei saanud seeme maasse enne kui Olavi päeva paiku. Ka suve ei tulnud, olid üksnes vihm ja tuul. Ja sügis jäi ära, aga talv see tuli. Ühel septembri esimestest öödest võttis külm ära kõik vilja, millest inimesed pidanuksid terve pika aasta elama. Lumi laotus suri linana nõlvadele. Vanataag polnud üleküllusest hoolimata viimasel kahel aastal vilja müünud. Paberraha kuhjad, mis ta vilja eest oleks võinud saada, ei olnud inimestele ega loomadele söödavad. Ta ei mäletanud mitte ainult nälja aastat, 1810. Ta oli ka varasematest kuulnud. Ta oli mitmes kohas oma parimate inimeste juurde metsapiirkonnas küüne ehitanud ja ülejäänud vilja sinna vedanud. Nüüd saatis ta varasuvel inimesi kõikide küünide juurde. Need olid Siiver tagasõitja koos Sepa ja Tisleriga. Kõik luugid naelutati kinni, uksed lukustati ja võtmed riputati neiu kruuse kambrisse. All asunduses oli lõuna pool üksikuid kohti, majade ja põõsaste varjus, mis pääsesid seetõttu kõige hullemast külmast. Metsasaludes kasvasid kartulid lõuna poolseis lõhedes ja Björndalil andis ka mets pisut varju. Kuid Borglandil, selle avarate väljedega, seal murdis pakane kõik maha ja kattis lumega kinni. Talvel võis näha tursunud kõhu ja kollase, näljast ja puukoorega segatud toidust kurnatud näoga lapsi ja täiskasvanuid. Oli verejooksu ja surmajuhtumeid ja kostis lakkamatult loomade kohutavat kisa, kes latrites näljast kokku varisesid. Ka Björndalil oli toitu napivõitu. Vanataag hoidis kokku. Keegi ei võinud teada, kui kaua häda kestab. Aga jõulud olid nagu kõik jõulud varem. Pudel alla ja liha peale. Rikkalikult liha. Tapeti palju ja valvati vanataagi valju käsu peale hoolega lõkse, püüniseid ja kalavõrke. Mets, lausus ta, aitab meid hädast välja, kui oleme aga hoolsad kõiges, mis tal meile anda on. Igal pool oli kogutud sammalt sooheina, kanarpikku ja lehti, samuti liha, kalu ja linde. Metsal oli palju anda ja ta oli neid külma vastu kaitsnud. Tuli inimesi asundustest, mis kuulusid taagi võimu alla ja enamik neist sai natuke. Tuli ka neid, kes olid oma talu tagasi ostnud. Nüüd tahtsid nad seda kotide ja vilja eest uuesti taagi omandusse anda. Taag mõtles pisut ja tõmbas peoga läbi juuste. Siis said ka nemad natuke vilja, talu loovutamata. Sellest pidi hiljem kõneldama. Issanda Jumala enda käsi oli sel aastal mängus ja siis ei tohtinud inimeste vastu karm olla, kui nad hädas olid. Hoolimata kogu oma nupukasest, raha ja maa ja inimeste asjus, hoolimata oma kavalast ja kogenud ette nägelikkusest, oli vanataag selle ainsa suhtes, keda ta endast suuremaks pidas, puht südamlik ja lapsemeelne. Aga talve poole inimesi muud kui tuli kõigist küladest ja vanataagil pidi jätkuma vilja ka uueks kevadeks. Ühel varasel kevadpäeval tuli tõrksa tedretähelise näoga 15-aastane lensmani sulane järele küsima, kas vanataagil on vilja. Magasi aita andmiseks, ütles ta. Just siis talitas vanataag mõtlematult, mille eest ta pidi hiljem palju taalreid kahjutasu maksma. Ta võttis sulasel kukla tagant ja istmiku kohalt kinni, kandis ta oma kätega õue kaarikusse ja andis märale piitsa lausumata sõnagi. Pärast seda läks ta majadest lõuna poole Kopli läänekülge jääva järsaku servale ja vaatas lensmari kaarikule kaua järele. Ta kummardus pisut ühele küljele, pisut teisele küljele ja siis ohtlikult sügavalt otse kuristiku kohale. Nagu sahk seisis ta seal, silmitsi maailmaga. Nagu sahk oli ta olnud, kõigile ümber ringi, otsatult palju aastaid. Ja peamiselt neil viimastel aastatel. Seda küll oli käsk kõik ülemäärane magasjaita ära anda. Aga kas tal oli ülemäärast? Kas ta sõi ise ülemäära? Mitte jahutoite ei hinnanud ta kõige kõrgemalt. Lihatoidust ja kalast pidas ta kõige rohkem lugu. Ka kartul, mida paljud ikka veel ära põlgasid, oli tema meelest hea. Puder ja leib olid laste jaoks. Aga tal tuli ka nende eest hoolitseda. Kas tema või keegi siit asundusest oli magasi aidast vilja nurumas käinud? Ta oleks võinud oma vilja möödunud aastal ära müüa ja Lensmani sulase selle eest saadud paberi hunniku alla matta. Vana taag oli äge ja arutu seal kuristiku serval, aga ta oli kõikide sahk, nagu tema kohus nõudis, ja seepärast võis ka tema olla pisut vaevatud ja vihane. Lahtiste põrandalaudade alt aitades, suvelautade ja lambalautade katusepalkide alt, lukustatud riidekirstudest, laoruumides ning igasugu mõeldamatutest paikadest toodi Björndalil kevadel külviseemet välja. Eales polnud künnivaod nii tihedad olnud, ega äkked mulda nii kohendanud, nagu 1813. aasta kevadel siiver tagasõitja terava järelevalve all. Peotäitki ei tohtinud varastada vilja, mille vana taag oli seemneks talletanud. Siiver oli saanud oma korralduse ja siis oli ta palju hullem kui vana taag ise. Maasse pidi see saama, iga üksik tera, ja äkked kaevasid selle otse kohe sisse. Tänavu polnud teri varblaste ja vareste jaoks. Seepärast oli parem külvata seeme veidi sügavamale ja lasta tärgata sel hiljem. Aga külvist lõikuseni on pikk, lõpmata pikk aeg. Igavene aeg sellele, kes on näljast suremas juba enne, kui algab kevadkünd. Nõnda oli paljudega sel kevadel. Ning nad tulid Björndali, kõik, kes olid selleks õigustatud. Ja tuli palju teisi, kelle oli rohkem usku vana taagisse kui ülemusse, valitsusse ja kuningasse. Nad uskusid, et ta suudab võluda, sest paljud olid maininud, et nad olid temalt vilja saanud. Kogu oma kindlameelsuses oli vana taagil üks nõrkus. Kui inimesed tulid teda usaldades oma hädas tema juurde, siis oli võimatu ära öelda. Ja kus lastakse südamel otsustada, läheb sageli halvasti. Nõnda läks viimaks ka Björndalil. Vana taag tegi ühel päeval ülevaate, millest ilmnes, et on võimatu lõikuseni läbi saada. Nüüd, nagu alati, käisid hobused nahkadega linnas sisseoste tegemas, kuid vilja polnud saada. Tuli ka kirju ja ühel päeval sõitis vana taag ise linna. Nõbu Holder oli oma kirjas maininud, et hõbe Hamburgis tähendab laeva merel, ja laevad merel võivad saada viljaks maale, kui on õnne. Suvel, kui häda oli nii suur, et inimesed surid maanteedel näljast, sõitis üks mees Björndali, nagu oli kokku lepitud, kui laev koju jõudis, ning ta tõi koormade ja nisu kaasa. Rukist polevat saada olnud ning tal oli nõbu Holderi kiri ühes, et hobused võivad tulla. Vana taag oli läinud vana tarre, lääne akna alla, nagu nooruspäevil, kui tuli kirju, ning selle seal avanud. Ta kortsutas paberi kokku, viskas tühja kaminasse ja läks pikil sammul läbi tubade välja. Ta oli riskinud hõbedaga, oli pidanud riskima ise enda nimel ja veidi ka nõbu Holderi nimel, et laeva välja saada, ja see oli õnnestunud. Siiver tagasõitja sai napisõnalise korralduse. Ja üks hobune teise järel asus lõuna poole teele. Iial ei olnud paikkondades midagi säärast nähtud, et kõik Björndali mustad hobused olid väljas. Laev mahutab uskumatult palju. Ja see andis nõbu Holderile oma rikkaliku osa. Ja see andis vana taagile kõik, mida tema vajas, et lõikuseni vastu pidada. Andis nii palju, et ta võis osa sellest ära müüa. Aga ainult hõbeda eest, ütles vana taag. Sest sellega olen mina riskinud. Maal ei ole hõbedat, väitsid kõik. aga tulid nüüd ometi vanade taalrite ja muuga ning vanataagil tuli rohkem hõbedat sisse, kui ta oli välja andnud ja tal oli oma vili peale kauba. Seda peame veel kord tegema, ütles Nõbu Holder. Sellega saab raha teenida. Ei, raha on mul küllalt, vastas vanataag. Siis oligi, nagu rahvas oli arvanud. Vanataag suutis nõiduda. Valitsuse nina all ja korraldustest hoolimata võlus ta vilja vaeste inimeste kätte. Asi polnud veel nii halb inimestega, kes elasid tema lähedal. Ei Björndalil ega asunduses ega hoopiski mitte metsataludes. Seal oli veel jääke väikeste tagavara aitade lakkades. Ta oli ehitanud need peamiselt vilja peitmiseks, aga polnud söandanud neid popsinaiste pärast, kelle juures aidad olid, päris paljaks kraapida. Aga kaugemalt ümbruskonnast tuli nälginud inimesi. Ja mõni ehk ütles, et vanataag tahab oma võimu näidata. Ja võib-olla oli see õige, aga tema muretses vilja ja vili tähendas elu. Keegi ei kahelnud, et vanataag päästis suuri ja väikesi surmast. Selle heitluse järel tegi ta ebatavalise rännaku metsa ja vaatas seal hästi ringi. Ta leidis kõrge koha, kust võis kaugele välja vaadata. Vili tuli hõbedast ja hõbe metsast. Hõbe oli kadumatu, nagu metsadki. Ta oli selle vilja eest välja käinud, aga see tuli tagasi. Niisama oli ka metsadega. Nad tulid jälle, kui palju neid rajutigi. Nad olid igavesed nagu hõbe. Oli hea lõikus ja Björndalil läks kõik vanataagi tahte järgi. Talv vastu 1814. aastat oli külm ja linna inimesed kannatasid raskelt selle all. Aga Björndalil leegitses tuli kaminas kõrgele nagu alati külma ilmaga. Major Barre tuli külla ja kõneles suurist asjust, mis sündisid laias maailmas ja et põhjas oli tulnud rahu. Veebruari lõpupoole tuli ta taas ja rääkis pahameelest värisedes, et kuningas Kopenhaagenis andnud Norra ainsagi mõõga hoobita Rootsile. Mis sina selle kohta ütled, küsis ta vanataagilt. Mulle on üks kõik, kas Taani või Rootsi, vastas taag. See oli majorile liig. Rootslased on meie põlised vaenlased, müristas ta. Tühja kah, arvas vanataag. Rootslane on meid mõnikord löönud ja meie oleme löönud teda. See on aus asi. Aga oma ajalooraamatust ei leia ma muud, kui et meie oleme relvi proovides pidevalt löönud taanlast. Ja ometi on ta valitsenud meid aastasadu. Mina ei usu, et see on saanud ausalt sündida. Major istus suulahti. Ka selles asjas oli vanataagil oma arvamus ja nii kaugele ulatuva pilguga minevikku, et major ei suutnud talle järgneda. Ning kõlas ka väga õigena, mida ta ütles. Aga ei suutnud major rahuneda, et me saame Rootsi kuninga. Kõik tema sõduripäevad olid rootslased olnud vaenlased. See oli majorile talumatu. See oli nagu üleminek vaenlase poolele. Ja see oli tema loomuse vastu. Ei iial, nii kaua kui tema elab. Kostis vanataag karmilt. See Christian Frederik, kes pidutseb Kristiaanias, olevat ju ainult seelikukütt, nagu ma olen kuulnud, kuna uus Rootsi kuningas, Karl Johan, on vähemalt püssirohtu nuusutanud. Seejärel tõusis vanataag püsti ja muutus kamina valgele ähvardav suureks ning tema hääl oli julge, kui ta ütles. Muide, ma arvan, et me tuleksime toime nii hästi taanlaste kui ka rootslastega, nagu vanasti. Kui me selleks võimelised ei ole, on mulle üks puha kõik, kas meid valitsetakse lõunast või idast. Siin Björndalil me valitseme enamalt jaolt ise ja... Taagis oli midagi kalki. Jah, metsikut, kui tulid esimesed laused. Ja see oli vist küll tunne, et ta on reetnud endas midagi igivana, mis pani teda lõpuks sõbraliku pöördega järsult tooni muutma. Nad vestlesid sel õhtul kaua. See oli tõeliselt mõnus õhtu. Kuid majoril ei olnud nii palju kergeid sõnu kui muidu. Ta oli mõtlikuks muutunud. Oli ta ju esimest korda näinud sädet vanataagi loomusest, nagu ta oma rahuliku välimuse taga ilmselt oli. Ta polnud sellele varem mõtelnud, kuid oli selge, et mehel, kes oli elus nii palju saavutanud, on ohtliku jõudu. Major oli ka varem kuulnud kõneldavat, et Norral tuleks vabastada end nii hästi lõunast kui idast, ükskõik kui võimsad vastased ka ei ole. Aga ta oli seda ainult pidukõneks pidanud. Nüüd, kus see tuli purskava tormakusega vanataagi sisemusest, muutus see enamaks kui pidukõne. Tema oma ringkondades oli paljusid, kes olid kuulnud vanataagist. Neid huvitaks kuulda, mida ta oli ütelnud. See annaks keset nõutust julgust. Vanataag mõtles järjest vähem kõigele, mis sündis väljas pool. Väikesed poisid olid nüüd üle 3 ja 2 aasta vanad. Vanem jooksis igal pool ringi ja väiksem komberdas oma lühikestel jalgadel järele, nii hästi kui sai, ise kogu aeg kõnelda pudistades. Vanataag oli väikestest nii hõivatud ja nende mõttemaailma niivõrd sisse elanud, et ta sai kõigest aru ja mõistis kõigele vastata. Sõjasulased tõid linnast majustusi ja muud head ja laupäeva õhtuti istus ta eestoas kamina ees, väike poiss kummalgi põlvel, püüdes midagi jutustada, mis oleks vanema poisi mõistusele sobivaks muinasjutuks. Et Adelheid istus käsitööga kamina kõrval suures toolis, kuulus sinna juurde. Aga kui noor taag sisse astus, siis ei olnud vanataagil muinasjuttu jutustada. Vana ja noor taag olid teineteise suhtes arglikud. Ja vana taag mõtles vist küll, et oma poegadega ei olnud ta kunagi nõnda aega viitnud. Suurde süngesse tallu olid saabunud hubased päevad. Adelheid oli õnnelik oma poegade üle. Samuti selle üle, et vana taag neist rõõmu tundis. Ja et noor taag oli üha rohkem kodus. Ta viibis nüüd harva tulemajas ja tassis üha rohkem relvi ja tööriistu üles oma tuppa Adelheidi kambri kõrvale. Ka oli ta hakanud tema raamatute vastu huvi ilmutama ja istus palju õhtuid lugedes oma kamina ees. Poisid tormasid talle vastu, kui ta tuli, ja vanem sai magamisaseme taagi tuppa ning lippas igal hommikul, kui taag oli kodus, üle põranda isa voodisse, et seal pisut lamada. Ja tegi seal õnneliku järeluinaku isa laia selja taga. Nii arglik kui noor taag tunnete näitamises oligi, märkas Adelheid ometi, et ta viibis eelkõige poiste pärast rohkem kodus. Neid vaadata oli tal esimene ja viimane asi, ja kui ta ei hoomanud, et Adelheid teda seirab, võis ta neid süles hoides silitada nende väikesi käsi ja jalgu, nagu imestades, kui kummaliselt kaunikujulised väikesed inimesemed olid.